Salam, sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Səhər-səhər xəbər-əfər verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bu gün nələr gözlənilir və nələrsə artıq baş verib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in regiona səfəri başlayır. Parlamentdə boş qalmış 10 yerə təkrar seçkilərə namizədlərin qeydiyyatı başa çatır. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin İranla bağlı geniş çıxışı gözlənilir. İraq paytaxtında Şiə məhəlləsində dünənki silsilə partlayışlardan azı 46 nəfər ölüb. BMT Tribunalı ekspertizanın ilkin nəticəsinin Miloševiçin ürək tutmasından öldüyünü göstərdiyini bildirir. Kanadanın baş naziri ötən gecəni Əfqanistandakı hərbi bazada qalıb. Polşada Belarusla Həmrəylik adlı rock konsertinə minlərlə adam gəlib. Xəbərlər. İraq paytaxtındakı Şiə məhəlləsində intiharçı və əlaqəli olduğu görsənən silsilə bombalı hücumlardan azı 46 nəfər ölüb, 200-ə yaxını yaralanıb. Bazar günü axşama yaxın Bağdadın sədr şəhərciyindəki dükan bazar meydanlarında 6-ya yaxın maşın partlamışdı. Sünnilərin İraq İslam Partiyası bəyanat verərək bu partlayışları pisləyib və bütün siyasi qrupları qan tökülməsinə son qoymaq üçün birləşməyə çağırıb. Bu hücumlardan azca qabaq rəsmilər bəyan eləmişdilər ki, İraq parlamenti təyin olunandan 3 gün qabaq, martın 16-sında ilk sessiyasını keçirəcək. Amma siyasi liderlər hökumət formalaşdırmaq üçün danışıqlarda irəliləyiş olmadığını bildirmişdilər. Birləşmiş Ştatların səfiri Zalmay Xəlilzadın da qatıldığı həmin danışıqların bu gün yenidən başlayacağı gözlənilir. BMT-nin hərbi cinayətlər üzrə tribunalı bildirir ki, Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin ürək tutmasından öldüyü aydın olub. Tribunalın sözçüsü Aleksandra Milenov bu barədə geciyə yaxın verdiyi bəyanatda deyir ki, həbsxana hücrəsində ölən Miloševiçin meyitinin yarılması həmin rəyə səbəb olub. Patoloqlara görə Slobodan Miloševiçin ölümünün səbəbi miokard infarktı olub. Üstəlik patoloqlar Slobodan Miloševiçin əziyyət çəkdiyi iki ürək problemini aşkarlayıblar ki, bunlar miokard infarktını izah edir. Haqa prokuror xidməti toksioloji ekspertiza keçiriləcəyini bildirib. Milenov deyir ki, Miloševiçin zəhərlənmədən ölməsi istisna olunmamalıdır və istintak davam edir. Şənbə günü həbsxana hücrəsində 64 yaşında ölən Miloševiçin meyiti yarılarkən, iştirak edən serb ekspertlər deyiblər ki, Holland patoloqları proseduru peşəkarcasına aparıblar. Bundan qabaq Miloševiçin yaxınları ekspertizanın Rusiyada keçirilməsinə çağırmışdılar. Haqa tribunalı bu təklifi rədd eləmişdi. Miloševiçin ailəsi və tərəfdarları keçmiş Yugoslaviya üzrə hərbi tribunalı bu ölümə görə təqsirləndirirlər. Miloševiçin hüquq müşavirlərindən biri Zdenko Tomanoviç deyib ki, Miloševiçi həbsxanada zəhərləməyə cəhdlər olub. O, dünən jurnalistlərə söyləyib ki, Miloševiç öləndən qabaq cümə günü ona səhv dərman verilməsi haqqında Rusiyaya məktub göndərib. Amma tribunalın baş prokuroru Carla Del Ponte Miloševiçin zəhərlənməsi iddiasını şaiyə adlandırmışdı. O, dünən mətbuat konfransında belə şaiyələrə rəy vermədiyini demişdi. Baş prokuror həmçinin Miloševiçin intihara əl atmasını da istisna eləməmişdi. Miloševiçin Moskvada müalicə olunması barədə ötən ayki xahişinə həkimlər rədd cavab verərək onun Haqada gərəyincə müalicə aldığını bildirmişdilər. Serbiya prezidenti Boris Tadiç deyib ki, Miloševiç dövlət səviyyəsində dəfn olunmayacaq. Miloševiçin dul qalan arvadı Mirjana Rusiyada yaşayır və Serbiyaya gələrsə onu həbs gözləyir. Keçmiş Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Miloševiç hərbi cinayətlərə görə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə görə ittiham olunurdu. Quş qripi xəbərləri. Dünən Polşa quşlar arasında öldürücü H5N1 virusunun tapılmasını təsdiqlədi. Polşa rəsmiləri insan üçün də təhlükəli olan bu virusun Almaniya sərhədi yaxınlığındakı bir parkda ölmüş qu quşlarından tapıldığını bildiriblər. Rumıniya isə dünən bildirib ki, ölkənin cənubundakı bir quşçuluq firmasında H5 virusu tapılıb. Asiyanın cənubundakı Myanmarda da quşların qırılmasının səbəbi araşdırılır. Hələ quş qripi halı təsdiqlənməyib. Azərbaycanda isə son iki gündə quş qripindən şübhəli bilinərək xəstəxanaya gətirilən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Dayıkənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Bərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna hər ehtimala qarşı elə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya, nə bir şey, onda tamam başqa xəstə.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Saryan rayon sakini Nabat və Şahmar Əsgərovlar, Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına gözlənilir. Saryan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təmasda olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların qohumları, atası, anası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Neçə inkar elədiklərini biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolublar, nəsə biz şübhələnirik yollarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun səhər-səhər xəbər əfər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azərbaycan parlamentində boş qalmış 10 yerə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkilərə 137 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə almasından imtina olunub. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyevin dediyinə görə, namizədliyi qeydə alınmaqdan imtina olunanlar arasında gəlirlərini və əmlaklarını düzgün məlumatlandırmayan çoxluq təşkil edir. Namizədliyi qeydə alınanlar arasında 30 nəfərədək qadın var. Martın 13-də namizədlərin qeydiyyatı başa çatır, martın 14-də isə təşviqat kampaniyası başlayır. Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5 daimi üzvünün nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı hansı addımları atmağa götür-qoy eləmək üçün bu həftə görüşməlidirlər. Dünən İran bildirmişdi ki, Rusiyanın bu ölkə üçün uran zənginləşdirməsi təklifi artıq Tehranın gündəliyindən çıxarılıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Həmid Rıza Asəfi deyib ki, şərait dəyişib və İran indi Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Çin, Britaniya və Fransanın nə edəcəyini gözləyir. Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Şöhr Mütəkki isə demişdi ki, İran bu mübahisədə neftdən bir silah kimi istifadə etmək fikrində deyil. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramının tam dinç məqsədli olmasını yoxlaya bilməməsi barədə Təhlükəsizlik Şurasına məruzə göndərildikdən sonra bu işə şura baxır. İran gizlincə nüvə silahı əldə etməyə çalışması barədə ittihamları rədd edir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw-un İran barədə geniş çıxışı gözlənilir. London Strateji Araşdırmalar Mərkəzində bu günə planlaşdırılmış həmin çıxış İran qarşıdakı yol adlanır. Reuters agentliyinin bildirdiyinə görə, Stronun İranın səhv yola düşdüyünü deyəcəyi gözlənilir. Bundan başqa onun İrana yayımları artırmaq, fars dilində internetdə daha çox materiallar yerləşdirmək və İranlıların azadlığa can atımına dəstək vermək çağırışları da səslənə bilər. Ötən ay dövlət katibi, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice, İranda demokratiyaya dəstək, o cümlədən bu ölkəyə yayımları artırmaq üçün Kongresdən 75 milyon dollar maliyyə istəmişdi. Taliban döyüşçüləri Kunar əyalətində Birləşmiş Ştatların hərbi maşın karvanına edilən bombalı hücumun məsuliyyətini boyunlarına götürüblər. Bu hücumda 4 Amerika əsgəri öldürülmüşdü. İnformasiya agentlikləri Talibanın sözçüsündən sitat gətirərək, döyüşçülərin bazar günü ABŞ zirehli maşınını hədəf seçən bombanı uzaqdan idarə elədiyini xəbər verirlər. Başqa bir xəbər, Əfqanistanın keçmiş prezidenti və hazırda parlamentin yuxarı palatasına sədrlik eləyən Sibğatullah Mocadidi Pakistanın keşfiyyat agentlərini özünə qarşı hücumda günahlandırıb. İntiharçı bombasının maşınla elədiyi bu hücumdan o yüngül yaralanmışdı. Hadisə dünən baş vermişdi. Pakistan hökuməti həmin ittihamı təkzib eləyib. Bazar günü səhər Kabildəki partlayışdan 2 intiharçı bombası və yaxındakı 2 nəfər ölmüşdü. Kanadanın baş naziri ötən gecə Qəndəhardakı hərbi bazada qalıb. Kanada rəsmiləri deyirlər ki, Stephen Harper dünən hərbi təyyarə ilə məxf olaraq Ottavadan Qəndəhara gəlib. Harper deyir ki, Əfqanistanda xidmət edən Kanadalı əsgərləri, həmçinin yardım işçilərini və diplomatları ruhlandırmaq üçün bu ölkə gəlib. Taliban döyüşçüləri ilə mübarizə gedən bu regionda Kanadanın 2200 nəfərlik qoşunu var. Bu ilin əvvəlində Qəndaharda NATO-nun təhlükəsizlik qüvvələrinin əsas bazasının komandanlığı Birləşmiş Ştatlardan Kanadaya keçmişdi. 2002-ci ildən bəri insident və hücumlardan azı 10 Kanada əsgəri və bir diplomatı öldürülüb. Polşa paytaxtında Belarusla həmrəylik adlı rock konsertinə minlərlə adam tamaşa edib. Belarusda keçiriləcək prezident seçkilərindən bir həftə qabağa təsadüf edən bu konsertdə öz vətənlərində qadağan olmuş rock ifaçıları çıxış eləyiblər. Varşavanın köhnə şəhər məhəlləsindəki bu konsertdə Polşanın həmrəylik hərəkatı ilə bağları olan yerli rock ansamblda çıxış eləyib. Xəbərlər başa çatdı, sonunda ötən həftə nələr oldu, gələn həftə nələr gözlənilir, Arifə Kazımovanı dinləyək.
Ötən həftə Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən Salyan rayonunun daha iki sakini dünyasını dəyişdi. Bu vaxtacan həmin virusa yoluxduğu ehtimal olunan 4 nəfərə pnevmoniya diaqnozu qoyulsa da, son nəticə London laboratoriyasında analizlərin nəticəsi alınandan sonra bilinəcək. Ötən həftə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynliyə naməlum şəxslər hücum edib, ona bədən xəsarəti yetiriblər. Jurnalist bu hücumu yazıları ilə əlaqələndirsə də Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma getdiyini deyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində təklif edib ki, tam müstəqil və bilikli bir şəxs informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin olunsun. Cənab Haraşdi ictimai televiziyanın fəaliyyətinin araşdırılmasının da zəruri olduğunu bildirib.
As the 1-year anniversary of the working of the new public channel approaches.
İctimai televiziyanın fəaliyyətinin birinci il dönümü yaxınlaşır. Bu, onun fəaliyyətini nəzər salmaq üçün ən yaxşı məqamdır. Bu, yeni qurumdur. Yaxşı prinsipləri, təcrübəni həyata keçirməkdə tərəddüd etməsi normaldır. Biz şadıq ki, ictimai televiziya mövcuddur. Ancaq əlbəttə ki, biz onun uğurlarını təhlil eləməliyik.
Ötən həftə ABŞ Dövlət Departamenti dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair növbəti illik hesabatını yaydı. Hesabata görə Azərbaycan hökumətinin insan haqlarının təmin edilməsi sahəsində göstəricisi aşağı olaraq qalır. 6 noyabr parlament seçkiləri bu göstəriciyə ciddi təsir edib. Sənəddə insan haqları sahəsində çatışmazlıqlar sırasında vətəndaşların dinc yolla öz hökumətlərini dəyişmək hüququnun məhdudlaşdırılması, məhbuslara işgəncə verilməsi, polis cəzasızlığı, insan alveri problemləri sadalanır. Ötən həftə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan daxil olmaqla Avropa Şurasına üzv olan bir sıra ölkələrə məktub göndərərək ərazilərində gizli həbsxanalarla bağlı ətraflı izahat istədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağızadənin məsələyə münasibəti isə belə oldu.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərində heç vaxt heç bir həbsxana, gizli həbsxana mövcud deyildir. Onu da xatırlatmaq istərdik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə, xüsusən də Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumdur ki, Ermənistan tərəfindən davam edən təcavüz və işğal nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisinin 20% dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən nəzarət olunmur və orada mövcud olduqları barədə və orada keçirilən tədbirlər barədə bizim heç bir məlumatımız yoxdur.
İndi İndi isə gələn həftənin gözləntilərinə nəzər salaq. Martın 13-də ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frit və ATT-nin Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in
Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Maarif yolu ilə çalışmaq, ittihada çalışmaq.
Molla Nəsrəddin satirik dərgisinin 100 illiyi qarşısında Mirzə Cəlilin ev muzeyinə baş çəkəcək.
Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq.
Mentalitet olmasında yazın gəlişini alqışlayacaq.
Görəsən bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, Orduba dərinə oxşuyur.
Və hər dəfə filologiya elmləri namizədi Ofeliya Bayramovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özəl.
İlk Türk Alacı Qurultaydan 80 il ötdü. Türk xalqlarına kömək adı ilə anti-türk və antidemokratik platforma yaratmağı hədəfləyən Stalin rejimi sonralar bu qurultaya qatılan ünlü türkologların hamısını güllələtmişdi. Azərbaycan mədəniyyəti araşdırıcılarının fikrincə, gözlənilənin əksinə olaraq Bakıda keçirilən ilk Türk Alacı Qurultay türk xalqlarının latın yazılı əlifbaya keçməsində və qərb dəyərlərinə daha sürətlə yiyələnməsində həlledici rol oynayıb. Füyuzat dərgisinin materialları ayrıca kitab şəklində çapdan çıxıb. 100 yaşı qeyd olunacaq Füyuzat dərgisi Azərbaycan mətbuatı tarixində önəmli yerlərdən birini tutur. İctimai, siyasi və ədəbi bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr 20-ci əsr Azərbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Teoman Zeynalovun Zirkla qəzetinə bildirdiyinə görə, ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhük kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şaiq Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şaiq Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycanın əməkdar inşaatçısı Emil Axundov Ekhə qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İz proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin ev muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev muzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev muzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki, belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni, 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Bizə fikirləşdik ki, yəni ki, biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görək. Ekspozisiyanın tərtibatı, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki, təmiri.
Ola bilməz.
Yəni ola bilməz.
Şeyxana.
Demək belə, aprelin 7-sində muzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Muzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman eləyirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə axı ekspozisiya otaqları lazımdır, ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi sağlı olsun, gəlib muzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Muzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdu. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdı. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırına can. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axır 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizlə. Telefonla çatdırdılar ki, artıq 14 nömrəsini əldə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki, Təbrizdə boya başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əhbəri. Tehranda universitetdə dərs deyir, gözəl bir ziyalıdır.
İşim ya işmiyim?
Molla Nəsrəddin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıqlar gedir, şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik, yaxşı mənada. Haydar ya
Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunun dinləyənlər Füyuzat dərgisi materiallarının ayrıca kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əli bəy Hüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əli bəy Hüseynzadənin Həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə o vaxtı Əli bəy Hüseynzadə haqqında qəzet məşhur olandan sonra onun ideyalarına mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əli bəy Hüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əli bəy Hüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Fürsət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında Türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşması ya göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanidir. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əli bəy Hüseynzadənin Füyuzat məcmuəsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdib, bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazımdır.
Ofeliya xanım, Füyuzat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə deməkdir bu jurnalın və dadı nə idi?
Əli bəy Hüseynzadə Füyuzat haqqında yazır ki, hərçəndi mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füyuzat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra ilk dəfə məktubu məxsusi məqaləsində onu panturkizm, panislamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üstəri türü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə Füyuzat məcmuəsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əli bəy Hüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını, azadlıq yollarını öyrənmək idi. Füyuzatda sırf xalis Əli bəy Hüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarına işıq tutan ziyalılar iştirak edi. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbzadə, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əli bəyin ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeliya xanım və sizinlə birgə mentalitet olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir hörmətli işidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma kim sorursa məndən eşitməmişsiniz ha, yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmiş. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yes yekə, yet yekə, fir boyda sirri, yaz gəlir. pərzişdənlər. Yaz var küçədə, meydanda, tində, davanda, hətta hamamda.
Gördüm mən də, gördüm də.
Batondan ərik şey açıb. Bu mədəniyyət nə mənə bir ərikcəndə olmadı. Su ver, gübrə ver, can ver, qan ver. Şey açmır ki, açmır. Hərdən deyirəm, görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduva dərinə oxşuyur. Şirindi, şib şirindi, ya tuşdu, tum tuşdu, nədir? Önümdə palma, başımda çalma. Ərik yeməsən, demokrat olma.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm. Bu saatte gelip koçları buraya yıkacağım.
Mən ölüm, xəbərim var yaz gəlib. Az qala bir aydı gəlib. Həm düzəlib, həm kökəlib. Sol yana, sağ yana gəlib. Üstəlik sal yana gəlib. İşdi şayət. Kül yenə daşsa, fağır fuvaraya sataşsa, həyat bacanı, kömçə qazanı, avtobazanı da doldursa, kirkə sazanı şaşırsa, yenə yazın ayrı ləzzəti var. Bəlkə yoxdur, amma bəlkə var.
Mənim bir eybim varsa... O da mənim eyimsizliyim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qapaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir. Alma ağacı ərik bitirir. Armud ağacı banan. Uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan. Hələ kəpənəkləri demirəm. Tırıl tırıl, pırıl pırıl. Al əlvan. Uşaqların tompuş yanaqlarına, tutuq əllərinə qonur. Büzələnir, məzələnir. Sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yan ışığa bələnir, dünya gülüşür, deyəsən, demokratiya yetişir axı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Filoloq İlmər Namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adlı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq, yoxsa nə?
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bey Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramiz baxdığımız Teymurləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən Türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verirdi. O biri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərb mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazılar seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
İzin sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görülməmiş işlər qalıb?
Əli Bey Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bey Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabımı çap elətdirmişəm Əli Bey Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarında, bu füzatında, millətimə çatdırılmasında oğlum etibar yolçu köməkli, maddi və sait hesab edir. O bütün Əli Bey Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürüb.
Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərinizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Bey Hüseynzadə irsi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Bey Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Bey Hüseynzadənin amalı bircə buydu. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Bey Hüseynzadənin dinin ucunda olan həqiqət türk xalqlarının birliyiydi.
Və Bizi dinleyenler de sağ olsun. Bu izi de bitiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailı, ses bezeşçisi ve reparti oturduğu Məmmədli, eləcə də programın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlerle sağollaşır ve həmişəki kimi izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Radiomuzun bugünkü qonağı Respublikanın baş psixiatri Profesor Ağabəy Sultanovdur. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Bu dəfə kəm söhbətimizi təkcə Respublikanın tanınmış adamı adlandırmaq bəlkə də ədalətsizlik olardı. Çünki o, həm də cəmiyyətin sosial, siyasi, dini, irqi, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün üzvlərinin gərəyi olmağı bacarır. Elə buna görə də çətinə düşənlər, əli hər yerdən üzülənlər daha çox ona pənah gətirir. Hətta küçədə gedərkən belə tanımadığı adamlar yaxınlaşır, məsləhət istəyirlər. Bacardığı qədər öz köməyinə əsirgəmir. Beləliklə, Respublikanın baş psixiatri Ağabəy Sultanov. Ağabey məlum, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, bu günlərdə sizin üçün bir neçə mən bilən əlamətlər hadisə olub. Bu həm ad gününüz idi, həm sizə şöhrət ordeni olunub dövlət başçısı tərəfindən. Həm də mən bilən sizin verilişiniz.
Həyat səcərələri 3 ili tamam olub. Və bilirsiniz, çox böyük qürur sizinlə istəyirəm, deyim sizə ki, 3 ildə 3 böyük mükafat alıb. Birinci il. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Dostlarının prezidenti çox mənim sevimli Mehriban xanım Əlivandan gözəl bir priz almışam mən. Ona ki, 2002-ci ilin proyektinda bizim proyekt ən yaxşı sayılıb. Bir ildən sonra beynəlxalq Humay premiyasını almışıq elə verişlərə görə. Bu yaxın vaxtlarda da bizim bu verişləri rus dilində tələb etmişlər Moskvadan. O MIR proqraması var ya orada verməyə. Bir 5-6 dənə belə görkəmli bizim adamlardan yazılışı göndərmişdik. Moskvada baxmışlar, sonra onlar da seçmişlər. O seçilənlərin arasında seçilənlərin seçilənini göndərmişlər Qazaxstana, SNG arasında deməli müsabiqə olmuşdu. O müsabiqədə biz gözəllik və qarmoniya janrında biz birinci yer tutmuşuq. Bilirsiniz, orada deməli iki qızıl, bir bürünc, bir də platinovi prizlər vardı. Biz platinovi birinci biz almışıq.
Ağa bəy məlum, bəs şöhrət ordeni məsələsi necə oldu?
Bilirsiniz, mən bilmirdim. Mənim 70 yaşım tamam oldu, ancaq o qədər də sevindirici hal döyür. Bizdə psixiatrlarda bilirsiniz, birinci ağıl zəifliyini görəndə var, insanda yox. Birinci suallar olur, sizin neçə yaşınız var? Ağıl zəifliyi başlayanda deyir, bilmirəm, yadımda döyür. Bəs bizə ki, biz canlı qoyuq, ağıl zəifliyi var burada. Mən bilirəm ki, 70 yaş olub. Ancaq bilirsiniz, inana bilmirəm ona ki, mənim 70 yaşım olub. Yaşı yadımdadır. Bilirsiniz, bizim 4 otağımız var. Böyük otaq doludur indi güllə. Güldanlarımız çatmır. Balonlara qoymuşuq, onlar da çatmır.
Həbii ona görə
ev doludur güllə. Ona görə mən çox məmnun olmuşam ki, görünə qədər mənim xətrim işləyən adamlar var ki, bu qədər mənə gül çiçək bağışlayırlar. Sonra da heç deyirəm sizə səmimi ki, gözləmirdim. Mənə zəng elədilər saat 6-da, geç xəbərim var, sənə şöhrət ordeni veriblər. 7-də biz gedirik banketimə, mənim banketimə. Əlbəttə, mən çox sevindim, çünki mənim cürbəcür mükafatlarım var, ancaq hökumət ordenim yox idi mənim, bu birinci ordendir.
Ağa bəy məlum, sizə çoxlu adamlar müraciət edir, biz bilirik.
Bəli.
Hansı təbəqiyə aid olan adamlardır? Yəni, hökumət dediniz, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, mən istəməzdim sizə konkret deyim hansı təbəqə, çünki bütün təbəqələrdən bizə müraciət edirlər. Onu da deyim sizə ki, əfsuslar olsun ki, psixiatriyadan danışanda nədənsə elə bilirlər ki, psixiatrlar ancaq psixi xəstələrə baxırlar. O düz deyir. Bugün psixiatr çıxıb çərçivəsindən psixiatriya xəstəxanasının, bugün cürbəcür ailə düğünləri, atasız böyüyən uşaqların psixologiyası, narkomaniyalar, fahişəlik, seksual azlıqlar, bunlar hamısı psixiatrın kompetensiyasındadır. Və ona görə bilirsiniz, bütün təbəqədən, öncə mən istəyirəm demək ki, bugünləri o qədər psixi xəstəliklərin yox, nə qədər nevrozların sayı artıb. O da ondandır ki, bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti çox qəlizləşib. Bilirsiniz, qorxuram, düz başa düşməsinlər. Azərbaycanlar çox xeyirxah, qovum sevən, dost sevən bir millətdir. Ancak hesaplar olsun ki ahir iller bu tarafler bir kadar helif sönüp. Misal için belki de bu urbanizasyadır. Çünkü televizyonu ve video, kino, tiyatro bizi az gönderir. Soyducu mağazaya gelir bir defa haftada. Telefonla ile danışırız. Konağa da gelende herden bir de gösterir ki yakışık kasiyetim var sizden bakmaya. O bizim çok has olmayan şeydi. Biz hemşe bir çaşka çayla oturarak sohbet edeyerek yakışık bir bizim halkın sözü var. Danış, yüreği aç, boşal, yüngürleş. Bunu bugün elemek çok çetin olur.
Nevruz nedir? Belki bunu biraz izah edersiniz.
Dahi Sigmund Freud deyip ki, nevroz realize olunmamış emosyalardır. Bugünlerde birisi bütün emosyaları realize etmeye olmuyor. Onun yerine ne kadar kalık emosyalar, o kadar biz nevroza yakınlaşırız.
Biraz da intihar barədə danışın. Nedir bu intihara sebep olan?
Ben Rusya'nın intihar problem komisyasının üzvüyüm. Çok illerdir. Ben hem işte büyük gurur hissiyle deyirdim ki Azerbaycan'da özünü öldürme yoktur, intihar yoktur.
Ahir vaxtlar çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancaq Azərbaycan çox xas olmayan bu hal bizdə də görünür. O nəyə də nədəndir? Bilirsiniz, Sovet hökumətinin vaxtında, mən Sovet hökumətinin dalıcını danışmıram. Deyirdilər ki, kim özünü öldürür, onlar hamısı psixi xəstədir. Ancaq həyat göstərir ki, heç şeylə döyür. Ancaq 10-15% özünə intihar edənlər insanların, onlarda psixi xəstəlik görünə bilər. Qalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Mənim çox xoşuma gəlir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın gözəl bir sitatı var. Deyir ki, intihar insanla cəmiyyətin arasında elə bir düyün əmələ gəlir ki, insanı gücü çatmayanda o düyünü açmağa, əllərin salır aşağı. Bir qədərdən sonra o əllər qaldırılır özünə qarşı və intihar olur. Ona görə bu günləri birisi çox düğünler var hayatta. Doğrudan bugüne bütün dünyada çok galizleşir münasibetler.
Nedir münasibetlerin galizleşmesine böyle sebep olan?
Çok adamlar pul vurgunudur. Sizin bizim dinleyicileri deyim, bu kadar vurup öldürmeye, küsmeye, barışmaya, bunlar hamısı pul üstünde değmez.
Hiç intiharın astanasından kimse kaytarmışsınız? Yani müraciyet olmak
öbürünüz. Elbette ki. Astanası onun depresiyadı o. Depresiyalardaki indi bollaşıp, çok adamlar bize müraciyet edilir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyayla bizə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatlarını çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim dahi bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirindirə. İndi bu günləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın gerek hastayla ki onun könlüne bir balaca girersen göresen ne var ne yok. Elbette ki her adam o kısmet olmuyor. Ancak her adam bir birisi psikiyatriye böyle bir sahadır ki bizim sevincimiz de kederimiz de çok böyle marjinaldır. Öyle olur ki el kolun bağlamış bir beşi adamı okşayan psikik hasta çok tehlike yaradan hastanı getirirler. Sen onu muhalice edersen ve o çıkanda bakırsan ona görürsen bu oydu. Bu o insandı ki. Bunu el kolun bağlamıştı o kadar bu tehlike yaradırdı. O size bakır çok sağ ol diye bir de görürsün ki gözü de olur. Her zaman bir hekimin de gözü de olur. Ondan önce bu sevinci de psikiyatrın böyle tekrar olunmazdır. Ben bir kitap yazmışam derslik. Aklımda yazmışam ki eğer benim mümkünüm olsaydı ben bugün psikiyatrı heykel koyardım.
Bir defa ben küçeyle gidiyordum da karşıma bir kadın kesti ve yapıştı kolumdan dedi ki sen bilirsen ben İngiliz dili müəlliməsiyəm. Ben sakitçe kulağı astım. O bir defa da təkrar elədi ve sonra aralandı, kaçtı getdi benden. Bak bu cür adamlar şehirde var hiss olunur ki yani az değil. Bak bunların axırı sizce necə olur?
İş buradadır ki bilirsiniz.
Ve hansı halda bu baş verir ki küçüğe düşünmürüm.
İş buradadır ki bu psiki xəstəliklərdən demək olar ki yarısı qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər bilirsiniz tənqidləri yoxdur ki, onlar gezirlər küçələri.
Ağabey bəyəm, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir, xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsindən yanaşması normal adamdan fərqli olur və buna etiraz edir. Amma buna necə baxırsınız ki, bu xəstələrin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq göstərmək lazımdır. O razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə razı olmazsa, onu bizim ixtiyarımız yoxdur stasionara qoymağa. Mən bununla razı deyirəm. Ya da gərək xəstə bir təhlükə yaratsın ki, onu məcburi qoysunlar xəstəxanaya. Ancaq heç kəs istəmir başa düşmək ki, birinci mentaliteti var xalqın. Bizim xəstələr elə xəstələr deyil. İş buradadır ki, indi belə deyirlər ki, gərək bu təhlükə yaratsın, sonra biz bilək. Ancaq bir tərəfi də var ki, əgər siz bizim, məsələn, xəstənin qohumu kimi yazısınız baş psikiyatr məktub ki, bu təhlükə yaradılmağa meyli var. Onda biz onu məcburi müalicəyə götürürük. Ancaq iş buradadır ki, çox adamlar psikiyatriyə istəmirlər müraciət eləsinlər. Nevropatolog aparırlar, terapevt aparırlar. Ancaq psikiyatri nə olur, uşaq dəli deyir ki, bir dənə söz deyil, sizə bizim çox gülməli bir mentalitetimiz tərəf var. Psikiyatri çox vaxt uşaqları göstərmirlər, kişini göstərmirlər, qadını göstərmirlər, ona gəlir ki, gedər uşaq psikiyatrın yanına, sonra qızı heç kəs almaz. Gedər oğlan psikiyatrın yanına, onda ona heç kəs qız verməz.
Bax, təsəvvür edin ki, heç kim öldürmək istəmir. Sadəcə, yaxşı bir insandır, artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb və bunu müalicə eləsək, bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalı? Siz necə fikirləşir?
Əgər təhlükə yaradmır. Mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qovumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Ancaq onlar istəmir, siz məni düz başa düşün, o qədər belə xəstələr var gezir küçələrdə ki.
Elə bir adama rast gəlməsiniz ki, özün ki, tarixi şəxsiyyətlər oxşatdım.
Nə qədər istəyirsiniz, Lenin də oxşayan vardır, Napoleon da oxşayan vardır. Sayğılamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq indi o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısı qızıdır. Mən inanan adamım. Ancaq hər şeyin qaydası var da. Siz mənim hərdən bir xəstəlik ondan başlar ki, evdən çıxmırlar. Üzlərini qırxmırlar, saçlarını kəsmirlər, yuvmurlar. Gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər. O dayı inanmaq deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edənsə mənə Vilqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis getmir. Təkcə o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz ki, yaxınlaşır. Səhv eləmirəmsə, indicə biz bura gələndə redaksiyaya bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümid yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansınız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Və siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Önəm biraz rəhimli adam, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hərdən bir mən də yoruluram. Onur ki, bugünlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hərdən bir bilirsiniz, bir də görürüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olar ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin, xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanı qıraq, psikiyatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür, evə gələndə, evdə bir qədər relaksasiya deyirlər, onu boşalır insan. Və əlbəttə ki, 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmuniyyətlə gəlirsin. Bəlkə odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyyədə, onları ki, boşaldırsınız müxtəlif vasitələrdən. Amma elə olmur ki, məsələn, belə hallarda bəlkə fikirləşərsiniz ki, bu sənəti seçməməliydiniz, düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə sübut olub mənə ki, psikiyatriya bir dəfə gələn insan daha oradan gedmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gedməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divanə insanların yanına girsin, onlarla bütün günü keçirsin. Heç kəs girmir ora, qorxurlar gedməyə olarına.
Eşitmiş ki, xəstələrinizdən sizə xəsarət yetirənlər də olubdur.
Mən cavan həkimdim, təzə keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstəm küçəsində, oturmuşdum professorların konsultasiyasında, qapı döyüldü. Mən açdım qapını, açdım, dedim bir dəqiqə deyək, keçməyəcəri, bir balaca boğuldu, kişi idi, heç nə deməli, bir yumruq vurdu qarnıma. Mən heç başa düşmədim ki, bu bıçaqdır, heç fikrimə gəlmədi. Ancaq sonra girəndən sonra bizim profesor dedi ki, onlar nə olub, o nə qandır çıxır. Mənim rəhmətlik daim akademik Mirqasımı, bizim birinci prezidentimizdir. Onda onun klinikası çox böyük bir klinikaydı. Abardılar məni, kəstilər, gördülər, bağırsağımın da yaralıyı, bazı o brjenke deyirler, onlar da yaralıyı. Ya bir kalkosçu, traktör süren bir kadındı böyle, yekke, güçlü kadındı, yatmıştı orada. Ya o yavaşa gelirdim, bu başa gelirdim, diye onsuz da alacaksın beni. Onsuz da alacaksın beni. Kasenin yanına çağırdılar beni, ağır kasteydi. Tez özümü yetirende bu çıkmıştı, pencerede diyanmıştı. Hiç fikrimde dövdü, kaydan var. Arka taraftan bu tullandı üstüme iki yumrukla başıma. Biz beynsin kelamesine yakın almış. Böyle şeyler olur.
Profesör, bəs kədərləndirici, kədər qarışıq sevinç olan hadisələrdən nə yadda qalıb? Bəlkə ondan danışasınız.
Bir-iki dəfə mənim ömrümdə çox belə ürək ağrıdıcı, biraz da sevindirici, belə kədərli sevinç olub. Bir cavan oğlan xəstələnmişdi və oğulcu ilə deyə onu bir neçə dəfə düşürdü. Axıda çox yaxşı çıxdı bu psixotik vəziyyətdən və onlar bizə tanış ailə idi. Toyunda çağırdılar bizi. Geldik gördük ki bu Gökçe'ye oğlanın yanında çok Gökçe'ye bir kız oturup gür vaktinde toyun. Oğlanın anası yakınlaştı bana, gözleri dolu, sesi titreye titreye. Dedim bana ki, profesör çok sağ olun bu gece için. Siz gerek çok yaşayasınız. Ya ağladı gitti. Belki onun o gözyaşları bana en büyük hediyeydi ki çünkü o kadar hoşbaktı. Ve bu hoşbaktlığı belirli ki sen başlamışsın insana. Elbet ki hoş olur.
Abi ben bu aile meselelerinde ben, problemler olur. Söyleyelim ki kadınlar mesela yakin ki daha çok şikayetlenirler böyle götürende. Ve çoxları indi sizinle söhbət eləmək imkanı olanlar da olur. Ama elə adamlar deyək ki, bölgələrdə sizinle görüşə bilmirlər, müraciət imkanları yoxdur. Ve ailələrində problemlər olur, qalır ve bu problemlər dərinləşir, psix problemlər yaradır. Bunlara nə məsləhət vermək olar ki, yəni o problemlər necə çıxmaq mı, belki ona necə dözmək mi?
Bilirsiniz, ev, ailə belə gözəl bir mikro qurumdur. Bu qurumda insan hər tərəfli inkişaf edir. Ona göre eve insan gelende, her evde öyle bir mühit olsun ki, kadın birinci görende kişini demesin ki, kranımız harap olup, işi pulu geri vereyim, onu yoruluyor, hiç demem ki demesin ha. Psikoloji geri kişini başa düştür. Ona göre ki, ailede kadın emosyonal liderdir, kişi tefekkürlü liderdir. Ona da bir teyifleriniz gelsin ki, giren kim içeri derdi dökmesinler üstlerine. Kişi o da istemir eve gelmeye. Ben onu müdafiye ederim. Psikolojisi böyle de istemiyor gelmeye. Ailenin uzun ömürlüğünün çok vakit müellifi hele evin hanımı olur. 42-43 yıldır yaşıyorum yoldaşımdan. Ben böyle gelir ki bizim hayatımızın 75%'inin kalması benim yoldaşımın emeğidir. Ona göre yok ki ben size buna kompliment edeyim. Yok. Hem de siz insanlar bugün de çok kinli olurlar. Olmaz. İnsanın ikinci signal sistemi var, danışık kabiliyeti, nitik kabiliyeti. Dinle her şey birbirine demeye dolar, başa salmak dolar.
Abi benim, bak bugünkü bu konşuluk münasebetleri sizce hansı formadadır? Yani yeterince mi bizde bu?
Yok, öyle ürünün ağrısından danıştınız siz. Bilirsiniz, ben Bakı'da intergar falan da anadan olmuşum. Bizim bir büyük heyetimiz vardı. Orada büyük bir tut ağacı vardı. O Aygün okuyan tut ağacı bizim heyetimizi düşürüyordu. O heyette bizim öz heyetimizdi. Benim nenem yetkililer nevesi olup ve Sovyet hükümeti almıştı evimizi, evini, fabrikayı, bağlarını, Kolanda olan devletini. Gelmiş Neriman Nerimanov'un yanına rahmetliğin. Neriman Nerimanov neneme çok hoş olmuştu. Hem işte onun sözü içinde dedi ki çok ağayana kişidir. Kaytarmıştı bunu. O evi de kaytarmıştı. Bizim öz şahsi evimizdi. Orada emim, bibim, obrisi emim, koşular, bir İranlılar yaşıyordu orada, bir Yahudiler yaşıyordu. Bilirsiniz bu heyet büyük bir menzildi. Bakın o günleri muğamata kulağı asırdı. Bütün bu demeli, heyette musiki hamsi için çalınırdı. Hamsi akşamlar oturup birbirine söhbet edilir, birbirine konak edilir, kimin evindeler. Hamsi çıkırdı heyete başladı söhbet. O kadar istilik, o kadar mehribançılık vardı bu Bakı heyetlerinde.
Şimdi ha burada rol oynayan təkcə o həyat və tut ağacı deyildi də, bunun başqa şərti var idi.
Elə o da oynayırdı, çünki indi biz hamımız girmişik, arılar yuvaya girir.
Yox, yəni indi həyat da var, tut ağacı da var, amma o münasibət deyəsən yoxdur.
Tut ağacılarını da kəsiblər, həyatları da vurub dağıdıblar, Bakını da görünün nə günə salıblar. Daha burada heç adam ürəyi açılmır. Ben Bakıdə gedirəm, mən gedirəm. İşte hara gedirəm, bir de görürsün ev gəlir üstüvə. Görün nə günə qoyublar Bakı. Nədənsiz Bakıdan Bakılı qalmıyor ya.
Yani ancak doğrudan mı o tut ağacıyla hayatın olmamasındadır problem? Yoksa insanlar,
yok, insanlar da ayrıca değişir. İnsanlar bugün biraz egoist olurlar. İnsanlar ancak öz menafiyeyin güdürler. Bilirsiniz, keçmişte yaşayanda bir yerde herkesenin toy da toy deyim, merasim de bütün merasim. Bugünleri bir rahmete gidenin evinde otururlar. Neden istiyorsan daha ancak ondan danışırlar. Öyle bir kırkı çıkmamış anasının bir kız var gidip gezmeye harca gidip yüreğin partlayır. Ona göre ben öyle bir renkli münasebetler değişip, Bakı'yla değişip, haraba koyuplar Bakı'nı bu boydaki büyük şehri. Bir de, bilirsiniz ben bugünleri geçirdim, hansı ki şey diyor. Ağaçları kesimler, kalıp kötüyüler, kötüyülerini bir direk düzeldimler. Dört ağacı kesimler, balkon tikimler. Bu kadar ki maşın var Bakı'da, Bakı'da böyle değil mi ya? Şimdi insanlar şoseyine gelir ortalıktaki şeyine. Maşınlar da yani sekin üstünde.
Ama bilmem neden de bu? Ağacı kestiler, balkon diktiler, maşınlar sekide de adamlar yoluna gidiyor. Bu neden güzel gelir?
Onun ötürü ki gelen insanlar hoş gelirler ancak Bakı'nın kadrini bilmirler. İçeri şehrine güne koyuyorlar. Bu evler tiket tikle merkeze ki bahs alsınlar. Ne olup sonra arı da yığdı ne oldu? Hidiye akıracı yemir ki. Benim adamın bu bibisi oğlu, bir mevsim ağa. Onun evinin kabağında bir güzel bir taş var, taş sandık deyirler ona. İskamyaka kimi de otururlar üstüne. Ödebilirsiniz, taşın üstünde şebeke var. Her oradan geçerler, uşağılığım yadıma düşürdü beni, onları biz oraya gelirdik. Bir neçen gün ondan kabağı geçerdi, içerden bir de, aa yoktur bu taş. Soruştum, burada bir taş vardı, ne oldu? Otururlar adamlar. Bir bana bir taze adam köçüp onu götürüp, ne oldu? Benim dostum Bahtiyar Vahabzade. Onun güzel bir şiiri var, indi yadıma düştü. Tamahın dibi yok, dağıdın, sökün. Her yerinizde cağ bacaksınız. Allah göğden görür, geleceği bir gün tıktığınız kadar kusacaksınız. O tıktığınız kadar kusanlar da görsün de, tuturlar, onsuz da tıkıl. Bu adamlar ders olmur da.
Bu dəfəkən söhbətimiz Respublikanın baş psixiatoru Ağabey Sultanovdu. Azadlıq Radiosunun efirində onu təqdim edən Səmənə Milqar Rəsul. Davam edirik.
Ama ben 70-ci illerde...
Bizim Bakı'yla çiçeklenen vaxtıydı.
Bakı'ya o vaxta kifayet kadar gelenler var idi. Oxuyurdular, kalıp işleyirdiler, yaşayırdılar, tələbələr olurdu gelmeler. Belki indiki bu problem gelmelerde yok, ümumiyyətlə hansısa değerlerin itməsindən ileri gelir.
Değerler mən sizə deyim de, indi yaxşı da axır vaxtlar var. Vətənpərvərlik hazır. Elbette ki ben optimistim, inanırım bunlar hamısı düzelecek. Ancak daha Bakı'nı hiç olmasa sökmesinler.
Çoxlu da binalar dikirler ha günü günden.
Sonra o binalar da hiç kıymetlerdi birisine derdi. Çok pahadır olan kıymeti. Normal adamın o tar evlere gücü çatmaz.
Bəs bunun dalanlar kimlerdi? Normal adamlar da öyle.
Biz ben siyasetle meşgul olmuram. Yani ne diyebilirim ki bu işi görenler çok alçak bir şəxsiyyət demək olmaz onlara. Ancak pul çıksın. Sifətinə de baksan, ağzını da açır. Hiç bir köpüklük insanlığı da adamlığı da yoktu. Pulu var bunun. Ne olsun? Buradan başka bir şey yoktur ki, yok. Heç sen gülüm, ben gülüm, bilmem okuyu ve yok.
Ağabey Məllim, bu günah sizcə nədir?
Heç kim benden incimesin. Bugün ben bir saat Süleyman Rüstem küçəsində dayanmışam. Kimse rəhmətə gedib. Bütün küçəni bir palatka ilə tutublar. Axı bir belə şey olanda insan sizi rəhmət oxusun da, rəhmətə gedənə. Yol kəsmək ən böyük günahlardan biridir. Bəs qayı hara baxır? Mərkəzi küçəni tuturlar. Palatka diyor, ölüb Allah rəhmət eləsin. Yolu kəsirsən, ne üçün günah eləyirsən? Ben belə işlərdi günah. Orada oturup ehsan verirlər, bu yandan günah eləyirlər. Bilmirəm, bu məsələlər məni. Bak bu küçənin ortağında palatka qoymaq, toylarda pul yığmaq. Bilmirəm. Belki ben siz demirim, önce ben sizinle açıq öz yüreğimi açıp danışıram, ben sizinle söhbət eləyirik.
Söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, inanmırsınız ki sizin 70 yaşınız olur.
Bəli.
Ruhunuz hani uşaqdır bunun, yoksa?
Yok. Ben bilirəm 2-ci ildə olmuşam, bilirəm 70 yaşım tamam olub. Ancak ben özüm inana bilmirəm ki, benim 70 yaşım var. Ne için bilmirəm? Belki siz deyirsiniz.
Mənim deyəcək ki, bu ruhla, əhvalla bağlı məsələdir.
Kukulnik vardı, Sergey Avrasov, kukla teatrı var onun Moskvada, indi onun adına daşıyır. O güzel bir fikir söylemiş. Deyir ki, eğer siz uzanıp istirahat eləyəndə keçmişi yad uzasalırsınız ve bir qədər heyflənirsiniz, deməli siz qocasınız. Elsiz uzanıp istirahat edende gelecek arzulardan fikir edeysiz. Demek sen de cevansız.
Demek onun siz arzulardan fikirleşirsiniz uzanıp istirahat
edin. Elbette hemen istemiyorum. Yok ben ki o Akif İslamzade'nin bir mansı var diye. Gelen günlerimi kurban verirdim. Ben gelen günlerimi kurban vermiyorum. Ondaki bilmirene var. Ancak çok hoş ve hoşbakt bir hayat geçirmişim ben. Güzel bir şehirden adam olmuşam. Çok yakışı bir ziyalı ailede anadan olmuşam. Yakışı dostlarım, yoldaşlarım var. Gönlüm, talebelerim var. Nevelerim var. Hayatta ne var var.
Bu boşanma meselesi son vaxtlar Azerbaycan'da çok geniş yayılıbdır, artmaqdadır. Bak bu meseleye münasibetiniz ve ayrılan şəxslərin bir-birinə münasibetindeki o kişinin, kiduretin neden yaranması var? Bunu bari danışın.
Bu. Ailədəki sevgi, məhəbbət olmadı. O ailə əvvəl-axır dağılır. Bugün sevgi, məhəbbət azalıb. Maddi tərəfə daha çox baxırlar. Ona görə ailələr dağılır. Ona görə indi Azərbaycanda boşanmaların sayı çoxdur. Özü də bilirsiniz, statistikada olandan qat-qat artıqdır. Onun ki, hamısı axı boşanmanın tutusundan məhkəmə ilə eləmirlər, bir gözü yaşamırlar. O anası gildə, babası gildə yoxdur.
Ancaq, dağılandan sonraki münasibətlər.
Dağılandan sonra ən bədbaxt bir insan o uşaqdır. Dəfələrini demişəm ki, qadın evin təravətidir, evin emosional lideridir. Evdə həmişə istilik, sevgi, məhəbbət yaradır. Ancaq ata, mən bir psikiatr kimi deyirəm sizə, uşağın dayağı, psixoloji arxası, inamı. Siz heç təsəvvürünüzə gətirə bilmirsiniz ki, bir balaca oğlan atasını əlindən tutub gedəndə nə qədər qurur hissi keçirdi, bu mənim atamdır. Ona görə bu ayrılanda burada çox böyük mədəniyyət lazımdır. Məsələn, mənim də ailəmdə belə olub. Gəlinimizdən ayrılmışıq. Nə ayrılmışsınız, mən 100 kərəm onu demişəm ki, siz dayı ər-arvad deyilsiniz. Ancaq onu bilin, siz bir uşağın valideynisiniz. Uşaq geri bilsin, onun nənəsi var ata tərəfdən, atası var, babası var, əmisi var, birisi var. Olmaz emirə. Bunlar yox, məmkilər var. Vermir mənə uşağı, ne üçün? Qoy yandırsınlar mən. Kısaca onu demək lazımdır ki, o uşaqlar ki, böyüyür ki, atalarının pisliyini danışırlar, yalanlar üstünə qoyub uşaqları alladırlar. Neçə belə ailə tanıram ki, o oğlanın ki, qoymurdu atasını görüşməyə, o anasından imtina edib. Ona görə bu çox böyük bir problemdir o. Və bu günləri Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, anasının atası ilə öz düşmanlığın uşaqdan çıxır. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, o uşaqlar ki, tək yaşayırlar anı ilə natamam ailədə, onların psixologiyası yazıqlarının həmişə sınıq olur. Mədəniyyət gəri olsun, ana gəri desin ki, yola gedmədik. Ancaq qoysun atası ilə görüşməyə, ata babası ilə, ata nənəsi ilə. Bilirsiniz, nə qədər kinli olsa insan, xeyr-xalqlığı həməşi qələbə çalıb. Bu çox ürək ağrıdır temadır mənimdə ki, o gün mənim də başıma gəlir, vermirlər. 11 yaşımda nəvəm var, Ağabə Sultanı, vermirlər mənə. Vermirlər də. Ancaq bu həyatdır.
Ağabə mənim, hal-hazırda bizə deyək ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri qulaq asırlar. Özdə deyək ki, tək Azərbaycanda yox. Bax, bu insanlarda sözsüz ki, problemlər var. Kimin güzəranı nə qədər xoş keçsə də, maddi vəziyyəti yaxşı olsa da, onlar da problemlərdən hal edirlər. Xüsusilə də bu gərginlik yaşayırlar hansısa formada. Ailə daxilində problem, işdə və s. Bax, nə məsləhət görərdiniz? Neynəsinlər ki, insanlarda olan o gərginlik var, problem var, gəlib o təhlükəli həddə çatmasın?
Ünsiyyət, aman təkli gəlindən. İnsan geri tək olmasın. Bu təklik insana çox pis təsir göstərir. Birisi cürbəcü təklik var, var bir fiziki təklik, məsələn, tək yaşır insan. O tək yaşayan adamlar elə özlərinə oxşayan bir qurum yaradırlar, hamısı yığırlar bir yerdə. Ancaq bir də olur, könül təkliyi var. İnsan özünü yer tapa bilmir günəş altında, onlar daha çox fiziki xəstəliklər tutulurlar. Ancaq bu günləri insanlar arılar kimi təkrar edilən yuvalarındadırlar, qonaq gedirlər, qonaq çağırmırlar, mərasimlərlə yar istaranlarda olur. Bilirsiniz, bu qohum qardaşla biz görüşəndə həmiş çox meyri bağlanışırıq. Görürsən ki, sən tək deyirsən. Mən bir məsələn daim oğlu var, Oktay Mirkasımız bizim rejissördü görkəmli. Mən oyla görüşürəm də, görüşəndə ona bir yarım tad oyunu söhbət edəyənə qədər dünya mənimdir. Nə üçün? Bir dildə danışırıq. Ona görə bu gərginliyi götürmək üçün, bu təkliyi hiss etməmək üçün, İnsanlar gərək bir-birinə qonaq getsinlər. O köhnə Azərbaycan adəti ilə
Görüşəndə söhbətinə çıxanda gör nə qədər insan yüngülləşir.
Ağabey, mən çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Çox minnətdaram, çox məmnun oldum.
Bugün bizimlə bir yerdə oldunuz.
Çox sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.